Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača, tak ako každý deň. Dnes sme tu s piatkovými komentármi Slobodného vysielača. Moje meno je Peter Králik, som je tu Juraj Poláček.
Dobrý večer.
A náš host, tentokrát druhýkrát v týždni, Dušan Doliak, analytik, ekonóm.
Dobrý večer.
Poďme teda k tvojmu komentáru, Dušan, a to je obchodná agenda Trumpa na 2017.
Áno, na Bloombergu sa objavila zaujímavá správa. Bloomberg sa dostal k nejakému materiálu, nie celkom teda oficiálne, ktorý sa volá obchodná agenda na rok 2017. A v nej sa píšu zaujímavé veci, ktoré tak predpovedajú, ako sa bude vyvíjať obchodná politika Spojených štátov a tým pádom aj v celom svete, čo sa bude diať a hlavne bude sa to zosilňovať ku koncu roka. Takže ako prvý bod, ktorý je tam, je, že Svetová organizácia obchodu neslúži americkým záujmom a chcú teda prehodnotiť svoj postoj ku nej a to, že do akej miery budú doporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie a tie mnohostranné dohody Svetovej zdravotníckej obchodnej organizácie
ako záväzné. VTO, hej, dvojité VTO.
Áno, Svetová obchodná organizácia. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, ktorá sa tam objavilo, že namiesto transpacifického partnerstva, ktoré už nakoniec Trump odmietol, a NAFTA, čo je združenie Mexiko, Kanada a Spojené štáty, obchodné, ktoré slúžilo teda na voľný obchod, tak to chcú tiež prehodnotiť a chcú zase dohodnúť bilaterálne, dvojstranné dohody medzi jednotlivými krajinami.
Spomínalo sa v tom komentári Bloomberg, čo konkrétne vytýkajú týmto dohodám, respektíve prečo ano, to neslúži americkým záujmom?
Hlavne má to chrániť americké záujmy hlavne voči dampovaniu cien tovaru. Čiže aby tie ceny tovarov, ktoré sa tam dovážali a keď tam dokážu oni konkurovať doma nejakými tovarmi, aby sa toto nedialo. Čiže toto je ako hlavný dôvod. No, posledné dve veci, ktoré tam boli, posledná vec, ktorá tam bola, že sa musia vyrovnať Číne. Trump to už spomínal pred voľbami, že s Čínom sú nerovnoprávne vzťahy a Trump by chcel dohodnúť a tvrdšie vystupovať voči Číne a dohodnúť výhodnejšie podmienky pre Spojené štáty. Opäť sa jedná o dampovanie, opäť sa jedná o to, že čínska vláda dotuje mnohé tovary, ktoré sa vyvážajú do Spojených štátov.
Môžem ešte, zmienil sa Donald Trump, respektíve v tom materiáli z Bloombergu, bolo aj o obvinení Trumpa z menovej vojny, hej, to znamená z podhodnocovania čínskej meny voči dolaru?
Nie. Toto bolo čiste len o obchodnej vojne a o tom, že posledný komentár v tom článku bol, že predpovedá to teda obchodné vojny nielen Spojených štátov, ale tým pádom všetkých proti všetkým do konca roka. Čiže tak, jak máme teraz menové vojny, že každý sa snaží znehodnotiť svoju menu, tak môžeme očakávať, že sa začnú vytvárať bariéry voľnému obchodu.
A druhou témou, ktorá ťa zaujala?
Nové čísla prišli zo Spojených štátov a to si neodpustím vždy, keď som tu. Tak prvé číslo je, že vždy pred recesiou, keď idú Spojené štáty do krízy, klesajú počet odrobených hodín za týždeň alebo za mesiac, koľko ľudia odrobia práce. Súvisí to s tým, že ako sa zhoršuje tá ekonomická situácia, tak nie sú schopní zamestnávateľe dostatočne zamestnať ľudí. Ďalšie je, že daňové priznania za posledný kvartál, za celý rok, ukazujú na to, že je pokles výberu daní a teda, že ide Spojené štáty do recesie. Ďalšie veľmi dôležité číslo sú hrubé domáce investície a to je súčasť hrubého domáceho produktu a tie klesajú v Spojených štátoch. Je to isté ako tu na. Je problém nájsť biznis, ktorý by bol profitabilný. Všade sa nastavili obrovské kapacity. Ďalšia zaujímavosť je pokles retailu. To To je veľmi dôležité, čiže drobný maloobchod poklesol. No a samozrejme tiež veľmi dôležité, UPS je najväčší dopravca tých balíkov, keď si ľudia objednávajú. A UPS znížilo predpoveď na rok 2017, čiže predpokladajú aj oni.
Ako sa vyvíja rast konzumu, respektíve ja neviem, nákup tých spotrebiteľov, lebo to je zásadný...
Áno, to som pozeral
zásadné
všade.
Číslo.
Objemom to rastie aj v Spojených štátoch, ale aj Európsku úniu som pozeral, aj Japonsko som pozeral, všade ten rast konzumu, rast obratu v maloobchode rastie. Ďalšie zaujímavé čísla sú osobné bankroty rastú prvýkrát po 7 rokoch v Spojených štátoch. To je tiež veľmi silný indikátor. Veľmi zaujímavé je, že za rok 2016 poklesli príjmy v Spojených štátoch. Konkrétne medián domácnosti poklesol o zhruba $500 z 58. Medián, to je taká strta najčastejšia hodnota príjmov na domácnosť, poklesla z 58 356 na $57 827. A v komentári sa ešte pripomína, že HDP rastlo za rok 2012 až 2016 rýchlosťou 1,9%, ale deficit sa zvyšoval rýchlosťou 3,29%. Či opäť platí to, čo už sme veľakrát hovorili, že každý dolár, ktorý si požičajú Spojené štáty, vytvára len 50 centov alebo ešte menej toho hrubého domáceho produktu. No a samozrejme, keď to porovnáme s tým, že máme rekordne vysokú cenu tých hodnotu indexov, áno? Čiže Standard & Poor's a Dow Jones sú na rekordne vysokých hodnotách, ale keď sa pozrieme napríklad na zisky, tak priemerný trojročný zisk tých 500 firiem združených v indexe Standard & Poor's 500 je minus 3,86%. Čiže logicky by to malo klesať, áno? Prvá vec. Za 5 rokov to rastie len 0,49% a za 10 rokov je to rast ziskov len 0,89%. Čo znamená, že buď musí byť výhľad do budúcnosti, budúce zisky, ktoré predpovedajú držitelia akcií, veľmi vysoké, alebo druhá možnosť je, všetci hrajú na to, že to ešte stihnú predať skôr, ako prestane účinkovať to kvantitatívne uvoľňovanie.
Neviem, či si zachytil Snapchat, prvýkrát verejne obchodovalo svoje akcie a bol to totálny výprask.
Áno, áno, vysmievajú sa z toho, je to veľmi, veľmi zaujímavé, ale nič slušné, čo by som mohol hovoriť verejne, to nebolo.
Čiže... Pre mňa je veľkou záhadou to, ako fungujú, lebo prvý rok fungovania 380 miliónov dolárov strata, druhý rok 600 miliónov, celých podnikania, ten projekt stojí 34 miliard a doteraz to nebola verejne obchodovateľná spoločnosť, čiže aj ten pôvod peňazí je takmer neznámy.
Áno, no Snapchat je zameraný na mládež 10 až 15 a s tým súvisí nedostatok toho obratu. S tým súvisí aj to, že videnie reklamy sú veľmi nízke a tým pádom je nízke sú príjmy a nízka je celková a nie je ani výhľad, že mladí ľudia by v budúcnosti dostali kreditky a niečo si kupovali.
A ako sa pozeráš na to tvrdenie, že Snapchat je skôr produktom tajných služieb?
A to nie je len Snapchat. Ono, vieme, že Zuckerberg dostal tzv. Seed kapitál, či zárodkový kapitál, 10 miliónov dolárov od, myslím, že to bolo CIA. Čiže nie je to jediný produkt. A je skutočne záujem takéto veci podporovať, ale aby sme vedeli, nie je to, je to normálne vo všetkých krajinách. Hej. Tajné služby majú snahu kontrolovať, čo si ľudia píšu. A...
Keď už si dneska hovoril čísla z USA, určite si aj ty postrehol vývoj chudoby v Nemecku.
To som nepostrehol.
Nový rekord, pod hranicou už je 13 miliónov ľudí.
No, tak to je smutné. To je smutné. Čo som ale sledoval, bolo v Nemecku a vlastne v celej Európe sme dosiahli hranicu. Sú to harmonizovaný index spotrebiteľských cien a hovorili, že prestanú s kvantitatívnym uvoľňovaním, keď dosiahneme 2%. Práve sme dosiahli. Čiže mali by prestať. No,
čo to znamená?
Že
sme dosiahli 2% toho harmonizovaného rastu. Ano. Čo to znamená?
No, spotrebiteľské ceny, alebo teda ľudovo je to inflácia, tu oni, ekonomovia, uznávajú dva typy inflácie. Jedna inflácia je rast zadlženia, rast dlhu, a druhá inflácia je to, sa to volá spotrebiteľské ceny. A tieto spotrebiteľské ceny, je spôsob, ako rozpumpovať ekonomiku, je, že do nej nalievame peniaze alebo znižujeme úroky, a keď to nefunguje, tak robíme kvantitatívne uvoľňovanie do chvíle, kým sa nezačnú rásť zase ceny, kým sa nenaštartuje ekonomika. To, že rastú ceny, znamená, že ľudia si môžu viac dovoliť, naštartovať sa ekonomika. No a teda dali si ako cieľ 2%. Samozrejme, čo sa očakáva, je, že Draghi sa vyhovorí na to, že jadrová inflácia, čiže nejaký iný ukazateľ inflácie, alebo že rast zamestnanosti alebo nezamestnanosť mladých, alebo niečo podobné, že nedovoluje prestať s kvantitatívnym uvoľňovaním. Ja len pripomeniem, že na tento rok je plán Európskej centrálnej banky nakúpiť dlhopisy, a jedná sa hlavne o štátne dlhopisy a dlhopisy bank a veľkých spoločností za 780 miliard eur.
Ktorých spoločností, respektíve ktorých bank, je špecifikované, že, ktoré sú vlastne v tom výhľade Európskej centrálnej banke najviac?
Nie, práve že ten systém je tak zúfalý, že Európska centrálna banka musí primerane nakupovať dlhopisy zo všetkých krajín. Tak nakupuje ich, lebo musí, talianske, španielske, portugalské, grécke dlhopisy. A aby teda tomu sa vyrovnalo, tak v tých ostatných krajinách nakúpi všetko, čo sa len dá. Tak potom je samozrejme tie dlhopisy v ostatných krajinách majú ďaleko vyššie percenta, lebo všetci vedia, že sa im podarí umiestniť, že ECB ich musí proste kúpiť. Čiže v tých krajinách, ktoré majú problémy, ako je Taliansko, sa nakúpujú hlavne dlhopisy bank a štátne dlhopisy.
Monte de Paschi.
Áno. A respektíve, keď to nenakúpujú štátne dlhopisy, tak robia to tak, že nakúpi dlhopis bank a banka zase obratom kúpi štátne talianske dlhopisy. No a veľmi zaujímavé je teda, že ako sú uročené tie dlhopisy, pretože talianske 10-ročné dlhopisy majú úrok len 2,13%. A nemecké 10-ročné dlhopisy len 0,324.
No to súvisí s tým, že riziko vzťahované k týmto dlhopisom sa viaže k riziku, ktoré je vzťahované k celej Európskej únii. A agentúra Fitch práve teraz v týchto dňoch vydala stanovisko o tom, ako hodnotí Európsku úniu, tak dala najvyššie hodnotenie so stabilným výhľadom. To znamená, že aj tie prakticky bezcenné dlhopisy majú najvyššiu bonitu. Aj, či je to Grécko, alebo Taliansko, alebo Španielsko?
No, dlh voči HDP je taliansky 133%, čiže to je pred 8 rokmi ešte by bolo to nekúpiteľný ten štátny dlhopis. Deficit budžetu taliansky je 2,4%, Tak som hovoril, všetky krajiny rastú mierne, takže aj oni rastú 1% na úkor toho zadlžovania.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Druhou tému, ktorú dneska, alebo druhý blok komentárov, ktorý by sme chceli dneska venovať, je návšteva Angely Merkelovej v Severnej Afrike.
To je celkom zaujímavá téma, pretože v našich médiách o tejto návšteve je mlkve ticho.
Áno, a je to škandalozne ticho, pretože madame Merkelová chodí od Egypta po Tunisko, poťažmo až v Maroku a pobrežiu slonoviny a dáva záväzky a rozhadzuje sumami, na ktoré nemá žiadny mandát.
No počkaj, ale však môže predsa rozhadzovať peniaze nemeckých daňových poplatníkov.
No, ale
poplatníkov.
To je práve problém. Ona hovorí o bezvízovom styku s Európskou úniou, ona hovorí o tom, že bude zóna voľného obchodu. prelína sa to, aby sme boli teda poctiví v tom, že prelína sa to, tie ich jednu chvíľu hovorí ako Európska únia, jednu chvíľu hovorí ako Nemecko. Čímž vlastne odkazuje, že keď hovorí ako Nemecko, hovorí ako Európska únia, keď hovorí ako Európska únia, myslí tým Nemecku Európsku.
Takto, čo sa týka peňazí, hovorí o nemeckých peniazoch alebo o európskych peniazoch?
Hovorí o európskych peniazoch. Hovorí o 250 miliónoch pre Líbiu na riešenie migračnej krízy.
Ktorú Líbiu?
To je ten fór, ktorý asi si egyptský predstaviteľ a prezident povedal, že a na koho to chcete previesť?
Zase pre poslucháčov, Líbia je skrachovaný štát.
Sú dve Líbie v podstate.
Alebo dokonca viacej Líbie. Podľa toho, o akej časti hovoríme, Európska únia uznáva jednu nejakú vládu, existuje tam ešte nejaká ďalšia veľmi silná vláda a na území tých rôznych miestnych kmeňov si vlastne vykonávajú zvrchovanosť tí miestni šejkovia, náčelníci a tak ďalej.
A šamani.
A šamani. Ale toto je následok toho, že sme vlastne rozvrátili, povedzme, stabilný, fungujúci štát s určitou životnou úrovňou, s ktorým bolo možné sa centrálne dohadovať a robiť obchody. A Líbia je známe, dnes je teda známe, že bola v podstate hrádzou pred tým, aby do Európy prenikali migranti z Afriky, respektíve z okolitých krajín zo Severnej Afriky.
Ale teraz poďme tým sumám. Nemecko, tu hovorí mene Nemecka, ale používa argumentáciu v štýle, že za odmenu dostane Egypt bezvízový styk s Európskou úniou, čiže nie je možné dosť dobre rozlíšiť, či sú to nemecké peniaze alebo európske peniaze, lebo v ďalšom texte sa hovorí zase o európskych peniazoch a európskej migračnej politike, ale poďme k sumám. 500 miliónov eur pre Egypt. Na oplátku požaduje zrušiť egyptský zákon Fara, ktorý riešil práve muslimské bratstvo a ktorý zakázal činnosť politicky mimovládnych organizácií, politicky motivovaných mimovládnych organizácií v Egypte. Čiže to požaduje Merkelová, aby sa tento zákon zrušil a vtedy otvorí teda stavidlá tým investíciám a peniazom. Takže to hovoríme o Egypte. 250 miliónov eur do Líbie a ďalšie, toto sa hovorí v stovkách miliónov, až po Maroko, Pobrežie Slonoviny, Tunis a ďalší.
Ak môžem trošku povedať, tak oni, tie peniaze nie sú veľké. Hej? Keď si zoberiete, že tento rok natlačíme 780 miliard eur, tak keď som to dobre rátal, tak nasľubovala 1 miliardu, čo skutočne nie je problém. Čo problém je, samozrejme, je napríklad zrušenie vízovej povinnosti s Egyptom. To znamená, že tam budú chodiť trajekty medzi Egyptom a oni budú chodiť voľne na nákupy do Európy, na miestnu doložku alebo na miestnej občianku. No, viem si to veľmi, veľmi ťažko predstaviť. Dokonca ani Ukrajinci alebo iné krajiny tu na veľmi blízke a priateľné momentálne s Európou nemajú bezvízový styk. Dokonca Turecko, ktorému to už aj tak naznačovali a ktoré sa na to spoliehalo, nemá bezvízový styk. Takže tvrdiť a namotávať Egypt na bezvízový styk sa mi zdá veľmi neopatrné.
A navyše domáci politickí komentátori v Nemecku, v momente, keď zazneli tieto cifry a čísla, tak odkázali Merkelovi, že nech sa popýta na tú miliardu z Európskej únie z roku 2013 určenú pre muslimské bratstvo, že kde je, keď bude v Egypte.
No. Čo to znamená, že Európska únia darovala muslimskému bratstvu jednu miliardu? Takto. To, čo vlastne Angela Merkelová navrhuje, je pre Egypt absolútne neakceptovateľná podmienka z toho dôvodu, že oni veľmi dobre vedia, akým spôsobom funguje muslimské bratstvo a že je to vlastne spôsob využívania tých demokratických mechanizmov na to, aby sa dostali k moci a následne na to, aby zakázali demokraciu. Takto funguje prakticky každá islamská organizácia v tomto konkrétnom regióne a to je jedno, akú krajinu ide. Či je to Turecko, AKP, ktoré takýmto istým spôsobom sa dostalo k moci a ten známy výrok Erdoána o tom, že demokracia je ako električka, keď príde na tú cieľovú stanicu, tak jednoducho vystúpime a tú demokraciu zrušíme, tak hovorí o tom, že ako na to vlastne oni pozerajú. Bohužiaľ, my nechápeme, čo sa tam deje. My proste máme predstavu o tom, že liberálna demokracia, demokracia ako taká, je univerzálny koncept, ktorý funguje vždy a všade, ak to sa dostane k moci, tak bude akceptovať tie pravidlá demokracie za každých okolností a proste demokracia ako taká zvíťazí a všetci sa budú mať. Dobre, to sú idealistické predstavy a tieto predstavy sú bohužiaľ pretlačené aj týmito európskymi politikmi ako Angela Merkelová a takýmto spôsobom sa prvýkrát Moslimské bratstvo dostalo k moci v roku 2011, keď Amerika v podstate zradila toho svojho spojenca Husného Mubaraka, ktorý tam vládol síce ako skorumpovaný diktátor, ale udržiaval tam zase nejakú stabilitu. V momente, ako Amerika donútila, aby došlo teda k uvoľneniu zákazu činnosti Moslimského bratstva a tí sa dostali k moci, tak došlo presne k tomu, o čom teraz hovoríme. To znamená, že sa začala prudká islamizácia celej krajiny a Egypťania sa viac menej zbúrili a došlo k vojenskému puču, ktorý ale neslúžil na to, aby nejakým spôsobom obmedzil obyvateľov tej krajiny, ale naopak, aby zabránil ešte väčšiemu teroru a násiliu.
To je presne rok 2013, keď začali opozičné mítingy a demonstrácie proti Mursimu a v Egypte. A v tom čase, keď už bolo jasné, že vlastne zakladá Moslimské bratstvo v podobe Mursiho teror v Egypte, tak Rompuy sľuboval ďalších 5 miliárd na tú 1 miliardu pomoci Muslimskému bratstvu a hovoril o podpore demokracie a budovaní demokracie a právneho štátu za pomoci Mursiho v Egypte, čo sú absolútne šialené.
Bohužiaľ je to tak a v tomto momente by už mali mať títo európski politici analýzy, akým spôsobom fungovalo to Muslimské bratstvo.
Škandál je iné, že Afsin Elian, to bol taký akože holandský právnik a komentátor týždenníka Elsevier, tak ten vlastne prvý otvoril tento škandál financovanie Muslimského bratstva prostriedkov a grantových schém Európskej únie. A oni to zvládli bravúrnym spôsobom tak, že vlastne neby tejto návštevy Merkelovej, tak sa nikdy už nepripomenie tá miliarda a Muslimské bratstvo niekde skončila. Ono sa to tak vyšumelo, ututlalo a nikdy sa to neriešilo. Odišla tá jedna garnitúra na čele s Rompuyom a ďalšími z Európskej únie, prišli noví po voľbách a vlastne sa to tak vyšumelo.
No, v tomto momente ešte Moslimské bratstvo zakázanou organizáciou, je čelní predstavitelia sú vo väzení a čelia rozsudkom smrti. Za organizáciu rozvratu, destabilizácie štátu, chaosu, terorizmus a podobne. Viac menej to je činnosť, ktorou sa prezentovali dlhé 10 ročia predtým. Čiže teroristickými útokmi, chaosom, destabilizáciou. A robia to teraz.
Ešte k tomu podotknem je, že keď začala hovoriť o zrušení toho zákona, o tzv. Politicky motivovaných mimovládkach, obdobia tej fary, tak jej pripomenuli, že vlastne sa to týka Konrad Adenauer Stiftung a práve Konrad Adenauer Stiftung tiež bol jeden z tých, ktorí financovali Muslimské bratstvo.
No, toto je štandardná schéma, v ktorom sú tieto extremistické organizácie zameriavané na zmenu režimu. Aj to je viac menej štandardná činnosť, pomocou ktorých západné vlády sa snažia vytvoriť, povedzme,
ako na Ukrajine Klička, no.
Kličko alebo Jaceňuko.
Open Ukrajina.
To boli tiež mimovládne organizácie, respektíve strany, ktoré boli financované zo zdrojov západných organizácií alebo mimovládnych nejakých nadácií a podobne. Čiže nie je to nič neznáme, je len Potom veľmi dôležité sa pozrieť na to, že aké sú tieto organizácie, akú činnosť vykonávajú, a pokiaľ my chceme dovoliť Moslimskému bratstvu, aby sa prezentovalo tými svojimi aktivitami za peniaze Európskej únie, tak je to škandál. Aj už toto je samo o sebe škandál, pretože je to teroristická organizácia, je úplne jednoznačne. A to, že prezident Obama vlastne ju vyradil po svojom nástupe ako z toho zoznamu, z nej ešte nerobí humanitárnu organizáciu, a v Izraeli koniec koncov Hamas je vlastne tiež nejaká pobočka toho Moslimského bratstva a prezentuje sa neustálým organizovaním teroristických útokov.
No a treba dodať, že Konrad Adenauer Stiftung je organizácia a nadácia CDU. Na čele CDU a lídrom CDU je už 1,10 ročie Merkelová. Nie je možné, aby nevedela, koho podporovali, a vedela to veľmi dobre. A dneska myšla, alebo v týchto dňoch je práve v tej Severnej Afrike a v Egypte hlavne preto, aby tam znova Konrad Adenauer mohol pôsobiť. Bola to jedna z podmienok, ktoré si tam určila. Čiže je to šialené.
Je to...
A ukazuje to dve línie. Jednak tá nehoráznosť vystupovať bez akéhokoľvek mandátu ostatných členských štátov Európskej únie, menej Európskej únie, a rozdávať z peniazy, ktoré jej nepatria. A druhá vec je to bezvedomie. Tá diskontinuita pamäte, kde v roku 2013 Konrad Adenauer Stiftung CDU a celá tá jedna garnitúra, ktorá je ona permanentne súčasťou 10 rokov, podporovala Muslimské bratstvo, a dneska znova otvára témy, ktoré viedli k moci toho moci Muslimské bratstvo.
No, je to ťažko povedať, že čo má, prečo vlastne takto orientovaná Angela Merkelová, pretože je političkou, ktorá má už niečo za sebou, vie, ako ten svet funguje, a nedá sa povedať, že by toto jednoducho ona nevedela.
Pripomeniem teda, že prečo by sa vybrala nemecká politička do Egypta? Prečo je strategicky dôležitý pre Egypt a je dôležitý pre Európu a Nemecko? Je to kvôli rope a kvôli surovinám. Je to kvôli tomu, že sa dovážajú z Blízkeho východu, z Arabského polostrova, cez Červené more a cez Suezský prieplav. A ten Suezský prieplav je plne kontrolovaný Egyptom.
Teraz už dokonca dve línie. Je otvorená nová vetva Suezského prieplavu.
A keď zrejme dochádza nejakému vydieraniu zo strany Ruskej federácie a nejakej zahranično-politickej orientácii, videli sme, že ich snaha cez Sýriu priviesť plyn do Európy zlyhal. Takže teraz hľadajú nejaký nový spôsob, a ten spôsob, ako diverzifikovať, ako nebyť závislý od cien ruského plynu, je voziť skvapalnený plyn. A samozrejme sú dve možnosti, voziť ho kolo celej Afriky alebo voziť ho cez Suezský prieplav. No a keď ho máte voliť cez Suezský prieplav, tak tých nejakých 500 miliónov eur nie sú veľké peniaze na podplatenie egyptských politikov, aby boli ústretoví.
No, ja osobne tam vidím ešte ďalší moment. V Nemecku je momentálne okolo 3 miliónov tureckých voličov, aj ktorí môžu teda do tých volieb vstupovať, ktoré teraz budú na jeseň. A bohužiaľ, títo voliči sú veľmi často naviazaní práve na tú Erdoganovú AKP, čo je vlastne tiež nejaký spôsob naviazaná strana na Moslimské bratstvo. A jednoznačne sa dá povedať, že pokiaľ chce získať hlasy aj týchto voličov, tak musí vystupovať veľmi ústretovo práve voči takýmto fundamentalistickým organizáciám moslimského zamerania. Takže toto je jeden z možných variantov.
Ja by som skôr
videl
Dušanov pohľad, pretože je faktom, že Egypt sa vydal úplne opačnou cestou, ako USA chceli. Dokonca ešte za čas Obamovej administratívy boli v takom nepriateľstve tichom, aj otvorenom. Súčasná vláda v Egypte a vláda USA. Veľmi sa tam rozmohol vplyv Ruska, to si povedzme. že tie vzťahy sa neuveriteľne zlepšili a aj v zbrojárskom priemysle odoberateľ bol Veľký Egypt aj ďalší a dokonca priamo investuje Rusko v Egypte. Čiže musela Merkelova nejakým spôsobom konať.
No, tak tá posledná vec je, keď to celé začalo v tom 2013, tá imigrantská anabáza, tak som čítal sériu článkov v takých tých polooficiálnych médiách, ako je Vox alebo Medium, kde si dosť veľa ľudí napíše, čo si samo myslí, to nie je editovaný časopis, nemá to redaktorov. No a tá séria článkov bola napríklad osobné svedectvá ľudí, ktorí emigrovali zo Severnej Afriky alebo niekde z rovníkovej Afriky. Boli to rozhovory s ľuďmi o tom, ako funguje vláda a podobne, ako fungujú colníci a pohraničiari v tej pobrežnej časti. No a vyplývalo z nich asi toľko. Existovalo pred rokom 2013 taký systém uplácania pobrežných strážcov priamo, že ich platili ľudia z tajných služieb, dostávali každý mesiac nejaké peniaze a za to nepúšťali tých imigrantov do Európy. A trošku platili aj ostatných. Takže politikov a podobne. Takže tento systém sa zvrhol, nový sa nevytvoril. Ja si myslím, že návšteva Merkelova mohla súvisieť aj s tým zase vytvoriť systém, ktorý bude vytvárať tú hradbu.
500 miliónov na úplatky prehraničných.
Toto je len oficiálne na tých pohraničiach.
Neoficiálne by sme to takto nazvali. To boli dnešné komentáre. Lúčime sa s vami z Bratislavského štúdia. Moje meno je Peter Krajs, to bol Juro Poláček, kolega.
Do počutia.
A hosťom analytik Dušan Doliak.
Pekný večer, Brian.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.